Գլուխ երկրորդ. Սև գամբրը գալիս է և գնում. Շուտով պատահեց առաջինն այն առեղծվածային դեպքերից, որոնց միջոցով մենք վերջապես ազատվեցինք նավապետից. Սակայն ազատվելով նրանից, ինչպես կտեսնեք, մենք չազատվեցինք նրա հոգսաշատ գործերից. Ցուրտ ձմեռ էր, երկար ճռճռան սառնամանիքներով և կատաղի քամիներով. Եվ հենց սկզբից պարզվեց, որ իմ խեղճ հայրը հազիվ թե գարուն տեսնի. Օրեցօր նրա դրությունը վատանում էր. Պանդոկում աշխատում էինք ես և մայրիկս. Մեր գործը շատ-շատ էր, և մենք քիչ էինք ուշադրություն դարձնում մեր անհաճո կենվորի վրա. Ունվարի սառնամանիքոտ առավոտ էր. Եղյամից ողջ ծովախոշը մոխրագույն էր. Թեթև ալեծածանումը լիզում էր առափնյա քարերը. Արևը դեռ դուրս չէր եկել, այլ միայն իր ճառագայթները գցել էր բլուրների, կատարների և ծովի հեռուների վրա. Նավապետը զարթնեց սովորականից շուտ և ուղղվեց դեպի ծովը. Նրա մաշված բաշկոնի լայն փեշերի տակ տատանվում էր բարակ թուրը. Կռան տակին հեռադիտակ կար. Գլխարկը քաշել էր ծոցրակի վրա. Ես հիշում եմ, նրա բերանից գոլորշի էր դուրս գալիս և ծխի նման քուլա-քուլա բարձրանում օդ. Ես լսեցի, թե ինչպես նա զայրույթից փնչացրեց, երբ մտնում էր մեծ ժայռի ետևը. Երևի դեռևս չէր կարողանում մոռանալ իր ընդհարումը բժիշկ Լիֆսիի հետ. Մայրիկս վերևում էր, հորս մոտ. Իսկ ես մինչև նավապետի գալը նախաճաշի սեղանն էի պատրաստում. Հանկարծ դուռը բացվեց և սենյակ մտավ մի մարդ, որին ես առաջ երբեք չէի տեսել. Նա գունատ էր, գորշ երեսով. Ձախ ձեռքի երկու մատը պակաս էր. Թեև նրա գոտկից թուր էր կախված, բայց ոչ մի բանով զինվորականի նման չէր. Ես շատ լավ հետևում էի յուրաքանչյուր ծովայինի, լինի նա մի, թե երկու ոտանի. Եվ հիշում եմ, որ այդ մարդը ինձ շատ մտահոգություն պատճառեց. Նա ծովայինի քիչ էր նման, բայց այնուամենայնիվ ես զգում էի, որ նա ծովային է. Ես հարցրի, թե նա ինչ է ուզում, և նա ռոմ պահանջեց. Վազեցի, որ դուրս գամ սենյակից նրա հրամանը կատարելու, բայց նա նստեց սեղանի մոտ և ինձ կրկին իր մոտ կանչեց. Ես կանգնեցի անձեռոցիկը ձեռքիս. «Այստեղ արի, որդիս, մոտ արի», ասաց նա. Ես մոտեցա. «Այս սեղանը պատրաստել եք իմ ընկերոջ, ղեկապետ Բիլիի համար», հարցրեց նա քմծիծաղ տալով. Ես պատասխանեցի, թե ոչ մի ղեկապետ Բիլի չեմ ճանաչում, և որ սեղանը պատրաստված է մեր մի կենվորի համար, որին մենք նավապետ ենք կոչում. «Դե ի՞նչ կա որ», ասաց նա. «Իմ ընկեր ղեկապետ Բիլին էլ կարելի է նավապետ անվանել. այդ դրությունը չի փոխում. Նրա երեսին սպիկա և շատ հաճելի վերաբերմունք ունի, հատկապես երբ նա հարբած է. Ահա թե ինչպիսին է ղեկապետ Բիլին. ձեր նավապետն էլ երեսին սպի ունի, իսկ և իսկ աջ այտին. Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, այդպես չէ? Ես կուզենայի իմանալ, ապրում է արդյոք այստեղ, այս տանն իմ սիրելի ընկեր Բիլին»։ Ես պատասխանեցի, որ նա գնացել է զբոսնելու։ «Ո՞ր ճանապարհով, որդիս, ո՞ր ճանապարհով է գնացել»։ Ես ցույց տվի այն ժայռը, որի վրա ամեն օր լինում էր նավապետը, և ասացի, որ նա երևի շուտով կվերադառնա։ «Բայց երբ? Մի ժամից, երկու ժամից, երբ»։ Էլի մի քանի զանազան հարցեր տալուց հետո վերջում ասաց. «Այո, իմ ընկեր Բիլին ինձդով կուրախանա ինչպես խմիչքով»։ Այնուամենայնիվ, այս խոսքերն ասելիս նրա դեմքը մռայլ էր, և ես հիմք ունեի կարծելու, որ նավապետը նրան հանդիպելով այնքան էլ ուրախ չի լինի. Բայց ես իսկույն ինքս ինձ ասացի, որ այդ ինձ չի վերաբերում. Բացի դրանից, այդ պայմաններում որևէ բան ձեռնարկել դժվար էր. Անծանոթը մուտքի մոտ տափարած, ակնապիշ հետևում էր դռանը, ինչպես կատուն մկանը. Ես ուզում էի բակ դուրս գալ, բայց նա իսկույն կանչեց ինձ. Ես նրան միանգամից չհպատակվեցի, և նրա ճարպոտ երեսը զայրույթից հանկարծ այնպես այլանդակվեց, և նա սկսեց այնպիսի հայհոյանք տալ, որ ես վախից ետ թռա։ Բայց հենց որ վերադարձա, նա սկսեց ինձ հետ առաջվա պես խոսել, շողոքորթելով թե ծաղրելով, խփեց ուսիս, ասաց, որ ես հիանալի տղա եմ, և որ ինքը միանգամից սիրեց ինձ։ «Ես մի տղա ունեմ», ասաց նա, «և դու նման ես նրան, ինչպես ջրի երկու կաթիլ. նա իմ ծնողական սրտի հպարտությունն է, բայց տղաների համար ամենագլխավորը հնազանդ լինելն է, այո, որդիակ հնազանդությունն է. Եվ եթե դու Բիլիի հետ նավով ճանապարհորդած լինեիր, այն ժամանակ քեզ երկու անգամ կանչելու կարիք չէր լինի. Բիլին երբեք իր հրամանը չէր կրկնում. ոչ, Բիլին ուրիշ կարգ ու կանոն ուներ. Ահա և նա իմ սիրելի ղեկապետը, Բիլին, հեռադիտակը կրնատակին, աստված օրհնի նրան. Արի թաքնվենք դրան ետևում, հանկարծ դուրս գանք, Բիլին ուրախացնենք, աստված օրհնի նրան». Այդ խոսքերից հետո նա ինձ քշեց ընդհանուր սենյակի անկյուններից մեկը և իր մեջքի ետևում թաքցրեց. բաց դուռը մեզ երկուսիս էլ ծածկում էր. ինձ համար և տհաճ էր, և մի քիչ էլ երկյուղալի, մանավանդ երբ նկատեցի, որ անծանոթը ինքն էլ է վախենում. Նա ազատեց իր թրի կոթը, մի քիչ շեղբից հանեց և ամբողջ ժամանակ այնպիսի շարժումներ էր անում, որ կարծես թե կոկորդու մնացած բանն է կուլ տալիս. Վերջապես ներս ընկավ նավապետը, դուրը շղկացրեց և առանց շուրջը նայելու ուղղվեց դեպի սեղանը, որտեղ նրան սպասում էր նախաճաշը.
«Բիլի»,
գոչեց անծանոթը, աշխատելով տալ իր ձայնին ամրություն և համարձակություն. Նավապետը կրունկների վրա ետ դարձավ և անմիջապես հայտնվեց մեր առջևում. Նրա դեմքի արևայրուկը կարծես անցավ, մինչև անգամ քիթը կապտեց. նա ինպիսի տեսք ուներ, որ կարծես թե ուրվականի է պատահել, և ճիշտ ասած ես խղճացի նրան, որ նա միանգամից դարձավ ծեր ու թառամած.
«Միթե դու ինձ չես ճանաչում, Բիլի, միթե դու չես ճանաչում քո հին ընկերոջը, Բիլի»,
ասաց անծանոթը. Նավապետը բերանը բացեց, կարծես շնչել չէր կարողանում.
«Սև Գամփր»,
գոչեց նա հանկարծ.
«Նա ինքն է»,
պատասխանեց անծանոթը քիչ աշխուժանալով.
«Սև Գամփրը եկել է տեսնելու իր հին բարեկամին, իր սիրելի Բիլին, որն ապրում է ծովակալ Բեմբոու պանդոկում. Ախ, Բիլի, Բիլի, որքան ջուր է անցել այն օրից, երբ ես զրկվեցի իմ երկու ճանկերից»,
բացականչեց նա, բարձրացնելով իր այլանդակված ձեռքը.
«Լավ, լավ, դու հետամտել ես ինձ, և ես կանգնած եմ քո առջև. Դե ասա, ինչու ես եկել»,
հարցրեց նավապետը.
«Ճանաչում եմ քեզ, Բիլի»,
պատասխանեց Սև Գամփրը.
«Դու ճիշտ ես ասում, Բիլի. այս հիանալի տղան, որին ես այնքան սիրեցի, մի բաժակ ռոմ կբերի ինձ համար. Մենք քեզ հետ կնստենք, եթե ուզում ես իհարկե, և կխոսենք առանց այլաբանության, ուղակի ինչպես հին ընկերներ. ճիշտ չէ»։
Երբ վերադարձա և շիշը բերի, նրանք արդեն նստել էին սեղանի մոտ. Սև Գամփրը դռան մոտ էր նստել, նստարանի ծայրին, և մի աչքով նայում էր իր հին բարեկամին, իսկ մյուս աչքով դռանը, որ նա փախչել չկարողանա. նա հրամայեց ինձ, որ գնամ և դուռը բաց թողնեմ.
«Դու որդիս, բանալու ծակից չնայես»,
բացատրեց նա. «Ես նրանց թողի և վերադարձա հաշվեսեղանի մոտ». Երկար ժամանակ, չնայած իմ բոլոր ջանքերին, ես բացի շշուկից ոչինչ չլսեցի, բայց հետս-հետե ձայները բարձրացան, և վերջապես ինձ հաջողվեց մի քանի խոսք լսել, գլխավորապես հայհոյանք, որը դուրս էր գալիս նավապետի բերանից. Վերջապես նավապետը գոչեց.
«Ոչ, ոչ, ոչ, բավական է այդ մասին, լսում ես»։
Եվ հետո կրկին.
«Եթե բանը կախաղանի հասնի, թող նրա վրա ճոճվեն բոլորը»։
Հետո հանկարծ հայհոյանքի սարսափելի տարապ և այլ անսպասելի ձայներ. սեղան ու աթոռները դղրդյունով շրջվեցին հատակին, զրնգած շեղբերի պողպատը, Մեկը ցավից գոռաց և մի րոպեից հետո ես տեսա սև գամփրին, որ ամբողջ թափով դեպի դուռն էր վազում. Նավապետը հետևում էր նրան. Նրանց սրերը մերկացված էին. Սև գամփրի ձախուսից արյուն էր հոսում. Հենց դրան մոտ նավապետը սուրը թափահարեց և ուզում էր փախչողին էլի մի ամենասարսափելի հարված հասցնել. Բայց սուրը դիպավ մեր ծովակալ բեմբոյի մեծ ցուցանակին. Ցուցանակի շրջանակին մինչև այժմ էլ կարելի է հետքը տեսնել. Սրանով էլ կռիվը վերջացավ. Ճանապարհ դուրս գալով սև գամփրը, չնայելով իր վերքին, սլացավ այնպիսի արագությամբ, որ կես րոպեից հետո անհետացավ բլրի ետևում. Նավապետը խելագարի պես կանգնել նայում էր ցուցանակին. Հետո մի քանի անգամ ձեռքը քսեց աչքերին և դարձավ տուն.
«Ջիմ, Ռոմ», հրամայեց նա.
Այս խոսքերն ասելիս նա թեթև երերաց և ձեռքով հենվեց պատին. «Դուք վիրավորված եք», գոչեցի ես.
«Ռոմ»,
կրկնեց նա.
«Ես պետք է հեռանամ այստեղից. Ռոմ, Ռոմ».
Ես վազեցի Ռոմ բերելու, բայց հուզմունքից բաժակը կոտրեցի և տակառի ծորակը ցեխոտեցի. Եվ մինչև ամեն բան կարգի էի բերում և ուրիշ բաժակ լցնում, հանկարծ լսեցի, թե ինչպես ընդհանուր սենյակում, ինչ-որ մի բան թրմփաց հատակին. Ես ներս մտա և տեսա նավապետին, որն իր ամբողջ երկարությամբ ձգված էր հատակին. Մայրիկս, աղմուկից և կռվից անհանգստացած, ցած իջավ ինձ օգնելու. Մենք բարձրացրինք նավապետի գլուխը. Նա շատ ծանր էր շնչում. Աչքերը փակ էին, դեմքը շառագունած.
«Աստված իմ, ինչ խայտառակություն է մեր պանդոկի համար! Իսկ քո խեղճ հայրը կարծես դիտմամբ հիվանդ պառկած է»,
գոչեց մայրիկս. Մենք չգիտեինք, թե ինչպես օգնենք նավապետին, և համոզված էինք, որ անծանոթի հետ մենամարտելուց առաջացած նրա վերքը մահացու է. Ես Ռոմ բերեցի և փորձեցի լցնել նրա բերանը. Սակայն նրա ուժեղ ծնոտները սեղմված էին, կարծես երկաթից լինեին. Բարեբախտաբար դուրը բացվեց, և սենյակ մտավ բժիշկ Լիվսին, որ եկել էր հորս տեսնելու.
«Բժիշկ, օգտեցեք! Ի՞նչ անենք, որտեղից է վիրավորված»,
բացականչեցինք մենք.
«Վիրավորված»,
ասաց բժիշկը.
«Նա այնպես է վիրավորված, ինչպես դու կամ ես. Նա կաթվածահար է եղել. Դե, Տիկին Հոկինս, ետ դարձեք վերև ձեր ամուսնու մոտ, և եթե կարելի է, ոչինչ մի ասեք նրան. Իսկ ես կփորձեմ ազատել այս երիցս անպետք կյանքը. Ջիմ, մի թաս բեր».
Երբ թասը բերեցի, բժիշկը արդեն քշտել էր նավապետի թևը և մերկացրել նրա մեծ մկանոտ ձեռքը. Ամբողջ թևը դաջված էր. Ուսի և արմունկի միջև կապտին էին տալիս հետևյալ մակագրությունները. «Բախտավոր եղիր, բարեհաջող քամի, թող իրականանան Բիլի Բոնսի երազանքները»։ Հենց ուսի մոտ տկարված էր կախաղան, որի վրա մի մարդ էր ճոճվում. Այս նկարը, ինչպես ինձ թվաց, նկարված էր վարպետորեն.
«Մարգարեական նկար է»,
նկատեց բժիշկը, ձեռքը դնելով նկարին.
«Իսկ այժմ, պարոն Բիլի Բոնս, եթե իսկապես ձեզ այդպես են կանչում, մենք կտեսնենք, թե ինչ գույնի է ձեր արյունը. Ջիմ»,
դիմեց նա ինձ, «դու արյունից չես վախենում»։
«Ոչ, պարոն»,
ասացի ես։
«Շատ լավ»,
ասաց բժիշկը.
«Այն ժամանակ բռնիր թասը»։
Նա վերցրեց նշտարը և երակը բացեց. Նավապետից շատ արյուն հոսեց, մինչև որ նա աչքը բացեց և մռայլ հայացքով նայեց մեզ. Նա բժիշկին ճանաչեց և կիտեց ունքերը. Հետո նկատեց ինձ և կարծես մի քիչ հանգստացավ. Ապա հանկարծ կարմրեց և ցանկանալով վեր կենալ գոչեց.
«Որտեղ է սև գամփրը»։
«Այստեղ ոչ մի շունչ կա բացի ձեզանից»,
ասաց բժիշկը.
«Դուք չափազանց շատ Ռոմ եք խմել, և ահա ձեզ կաթվածը խփել, ինչպես նախագուշակել էի. Եվ ես իմ ցանկության հակառակ հանեցի ձեզ գերեզմանից. Դե, պարոն Բոնս»։
«Ես Բոնս չեմ», ընդհատեց նավապետը.
«Կարևոր չէ», ասաց բժիշկը. Ես մի ծանոթ ծովահեն ունեմ, որին բոնս են կանչում. Եվ ես այդ անունը տվել եմ կարճ լինելու պատճառով. Հիշեցեք, ինչ որ ասեմ ձեզ. Մի բաժակ ռոմը ձեզ իհարկե չի սպանի. Բայց եթե մի բաժակ խմեք, կցանկանաք էլի ու էլի խմել. Եվ երդվում եմ ձեզ իմ կեղծամով, որ եթե խմելը չթողնեք, դուք շատ շուտով կմեռնեք. Հասկանալի է? Կվերադառնաք երկինք, ինչպես ասված է ավետարանում. Դե փորձեցեք վեր կենալ. Ես կօգնեմ ձեզ, որ հասնեք ձեր անկողին.
Մեծ դժվարությամբ նավապետին քարշ տվին վերև և պարկեցրին անկողնում.
Գլուխը թուլությունից ընկավ բարձին. Նա համարյա թե անզգա էր.
«Եվ այդպես հիշեցեք», ասաց բժիշկը. «Ես ձեզ մաքուր խղճով եմ ասում. Ռոմ և մահ բառերը ձեզ համար միևնույն նշանակությունն ունեն».
Իմ ձեռքից բռնելով նա ճանապարհ ընկավ հիվանդ հորս մոտ.
«Դատարկ բան է», ասաց նա, հենց որ դուռը փակեցինք.
«Ես նրանից այնքան արյուն բաց թողի, որ նա երկար ժամանակ հանգիստ կլինի. Մի շաբաթ կպարկի անկողնում, իսկ դա օգտակար է. օգտակար է թե նրա և թե ձեզ համար. Իսկ երկրորդ կաթվածի ժամանակ նա կենթանի չի մնա»։